Eta esan bezala, ba, Hendaia aldera begiratuko dugu, batozen minutuetan, naiz eta burua Polonian euki. Pablo González, Euskal Kazetariak bi urte baitara matza preso Polonian, demora tarte horretan, haren bikotekide Oihana Goirienak birrita baino ezin izan du, bisitatu, segurtasun handiko, espetxean. Eta ostegun hontan, arratsaldeko zazpietan Hendaian egongo da. Baleak elkarteak antolatzen bituen Baleakeko solasaldien karietara, izan ere, Pablo Gonzálezen auzia izeneko hitzaldi gisa aurkeztu dute, baina Pablo Gonzálezek bizi duen egoera ezagutzeko, ba solasaldi hurbila izateko xedea du ere. Oihana Goiriena, kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Egunon. Nola dago Pablo González?
Bueno, urteko una azkenengo barrize, pasadan azteko eda, berana abokatuek bizitatu alizen ben kartzelan, aztelen eta azte artean, eta nahiko ondo topau da, be, osasunez ondo, eta animoz be, bueno, euren bizita jasota be, suposate otorreke alaitu ingo bala, eta ondo topau ben. Ni badakita lan da be, berak gora beran dizek eukideuzela, depresio momentu asko, oneri amaierarik ikusten ez zeutzen momentu asko, eta, bueno, oine hobeto badau, egonkor badau behintzet, ba, ez da bagaitzerdi, ez?
Pablo, eta zu, eta senitartekoak nola zaudete?
Bueno, gu ba, hamen zurrumilo baten zartundo honetan azkanengo egunetan, elkarrizketa pilo bat, mai inguruek, sola zaldilek, andamen, da, geratu barik, pentsateko aztiri barik, eta ze fetxa dan barneratzeko azti barik, baina, bueno, ostantzien, bueno, ondo txarraken dute, esperuen gauz eta albiste hobiek itxaroten.
Bai, izan ere, ba, bi urte, daramatza preso Polonian, inkomunikaturik, hori da, aipatu dugun bezala, birritan besterik ez duzu bisitatu ahal izan, behin-behineko espetxealdi luze honen ondotik gainera, oraindik ere, epaiketarako datarik ez dago. Denontzat ulerte zina den egoera izaki, ez jakintasun hori ez dakit nola kudeatzen ari den bera, zuek, denak?
Ba, igual, komunikazioaz aparte hori da kudeatzen gatzena, ez eukitzie elmugan datarik, ez eukitzie eldulekurik jakitzeko hau itxu. Ona izarte itxaron behar dugu, eta ba, egunek tatxauten duen egute giren, da azken baten, egun, fetxe pinizko egune etorri itzen da, eta badau hor elmugan zeo zerbaiak gure kasuen, ez dau, hori be ez dau, eta ez jakintasun hori oso gatza da kudeatzen. Takigulako noizarte egongo garen holan, bai. Noizarte egongo garen bera holan.
Epe mugarik ez, izan ere, bi urte aipatzen genituen, eta egunotan elkarrizketan hitzetan, eta mai ingurutan eta ari zarela, izan ere, legeak eskuetan berez, Oihana, okeres banaiz, Europar Batasunean behin-behineko alako espetxealdiek badute hain justu bi urteko muga, ez? Pablo dagoeneko bete egin duena. Polonian ez aldira alakoak betetzen edo?
Ez, Poloniar lege dizen antzadanez behin-behineko espetxealdiek ezteko legezko mugarik. Jurisprudentziek esaten deu normalien urte bi edo lau egoten dizela, baina berez legez ez dau mugarik idatzitze orduan. Egon alda egoera honetan, Ba, egon alda, kondena osue gehienezko urteko purue bete arte bebai. Badaukazu bat Polonian, kargu barik eta froga barik, behin-behineko espetxealdi zendekoen gizon batena, eta 29 bider luzetutzen behin-behineko espetxealdi ze, 8 urte engotxuz kartzelan. Beraz, ba, hori da gure perspektiba edo, ez dakit, aurrien dekoguna.
Bai, perspektiba falta, ez? Hori da.
Bai, perspektiba falta.
Gogoratuko dugu, gure entzulentzat, Polonian bi urte preso darama Pablo González Euskal Kazetariaren bikotekidearekin, ari garela izketan, zaila da gure entzuleren batek behar bada Pablo Gonzálezen aferari buruz berririk jaso ez izana, baina, Oihana, oraindik ere ez dakienaren zat, hitz gutxitan azaldu bezakegu, zergatik atxilotu zuten eta zer leporatzen omen dioten Polonian.
Bai, bueno, bera freelance kazetari da, eta Errusia-Ukranian sartu zanien, Espainiako La Sexta telebista katientza zunzan Poloniara lanien, egon zan Polonia eta Ukraniako mugan, Poloniako partien, errefusiatu Ukraniaren etorreran albiztie emoten. han elau erun egun inbazenien, bertako Poloniako Zerbitzu Sekretuek atxilotu eben, eta egotzi eutzen Errusiar espioia izetie. Arrezkero, ez dugu beste legezko albizterik eduki, ez da deberan kontrako kargu zietzik aurkeztu, ez da frogarik be, eta iketarako datarik ez da benni, torren itxaruen gauz, behin-behiniko espezialdize luzatutze sortzi bider, esanez, azke geratu ezkero, zera, investigazio oztopatuko lekela, ikerketa oztopatuko lekela, eta beraz kartzelan egon bideuela. Hori da, bai. Deko une.
Egoera, hori da, hori da. Epaiketa justu bat eskatzen duzuten oski, ez dakit, abokatuak aipatu duzu egun hauetan berari bisita egiteko aukera izan butela, berarekin hitz egiteko, ez dakit, itxaropentsu ote dauden abokatuak, zeren jakin izan dugunez ere zailtasunak bituzte, ez? Ba, defentsa behar bezala antolatzeko, ez dutela informazio askirik jasotzen ere, edo?
Hori holanda, abokatuek esteko expediente osue kontsultaterik antzadan esan fiskaltza badeko eskuduntza hori erabakitzeko abokat defentsak edo expedienteen zenbaterainoko partie kontsulta aldaben eta gure kasuen da oso parte txiki bat beraz abokatuek ez dakite ziet zertaz defendatu bidaben gana kargurik aurkeztu ez lales eta frogarik ez dabeles mai gaineratu ba eskuek lotute edo deko ez defentsa antolatzerako orduen. Eta horrez gain, epaiketarako datarik ez dauelez, ez dakit ez epedekoen, ez informazio eskazien nabarmena da. Bai.
Eta inkomunikaturik, esan bezala, Polonia izan ez balitz, gogoratuko dugu, bi urte preso eraman ondoren, baldintza peko askatasunean edo geratuko litzakela, ez? Baina Polonien da, eta ez da laberaz, horixe eskatzen duzute, ez? Baldintza peko askatasunean ustea epaiketa justu hori eskatzen duzutelarik ere, edo ez dakit bitartean bisitak albidetzea, gutxienez?
Gutxienez. Edo gitzienez telefono daizek, beragaz telefonos berbaitzeri besteko gu, ez bideokonferentziz, ez zelan bez, bi bizitaukidoguz, bigarrenien zemezarren abetorri zan, bai ertainek eta txikizek urte bidaru ez aitze ikusi barik eta beragaz berbain barik. Eta hemen ez da ganera, ja, Pablon eskubien urraketa bat bakarrik, zenien abe bada, ze badeko eurek, bizitza familiarrerako eskubidie eta beran euren gurasukin berbaitzeko eskubidie hori beurratzen dabiz. Eta hori bezkatuten guk gitzienetik zeniekin berbaitzeko eskubidie, aukerie emotie.
Oiana, hainbatetan salatu duzute, Espainiako gobernuaren aldetik, ez dakit, salduta sentitzen dela Pablo González bi urte ondotik, ez? Mugimendu gutxi edo deus ez delako eman, ez dakit, interesatua aldiren agintariak esku hartu nolabait?
Ez dakit neuk, ez dut azalpenik ikusten. Ez da bakarrik ez da bela bere alde gauzan dirikein kontrarein, da de berane errugabetasun printzipioa lehenengo minututik urratu deu Espainiako kanpoharremanetarako ministruek esanez, karguek oso larrizek dizela, froga badauzela, eta, listo, badekola laguntza kontsularra, abokatu ebadeko zela, eta dana dagoela ondo, bera negori hona dela, dauen deko zen baldintzatarako, bera osasun eta animo egori hona dela, eta da listo, da, Polonieri itxien bilatzela eitzen. Gitzi bera bera hori da esan deuen ministrue, beraz, ez da bakarrik babes falta, baizik eta emoten deuela batzutan, bertako fiskaltzan alde lerratu dala, Pablon alde agertu biharri.
Pablo eta senitartekoekin, horretaraziko dugu, elkartasun ekimenak ugariak izan direla, goratuko dugu hashtag Free Pablo, aski ezaguna egintzela, ezker eskuin, baina ez dute agian, azken hilabeteotan denbora pasala, ez, behar aina oihartzuna mantendu edo, oiana, alere, euriak bezala, tantaka, jendeak konzientizatzeko aukera baduzu, elkarrezketa honen bitartez bezala, Ostegun hontan ere Hendaiako baleak elkartean emango duzun ba hitzaldiarekin bezala. Alegin gehigarri bat eskatzen du zuretzat noski, gogorra izango da. Ba, ez da erraza, baina noraino dute garrantzia halako ekimenak txikiak izanik ere?
Ba, garrantzi handiz kontutan eukinde ganera, gobernue bestalde batera begire dauela, eta komunikabide handizek, Espainiako komunikabideek, nahiko diskreto dabizela, batzuk izilik ez ezatiarren, ba, era honetako ekimenak oso garrantzitsu ediz, ezinbesteko ez, besteko beste modurik Pablon kasu ezalatu eta entzutera emoteko, ezautzera emoteko, beraz, ba, bueno, ba, esan zua alegin ekstra bat eskatuten deuela, egize da, izesteko eta aztirik zemiekin egoteko behazkanengo gunetan, baina ikustero usto beharrezko edala eta merezidu deuela.
Ba, deialdia egingo dugu hemendik, eh? Ba, ostegun honetan Hendaiako baleak elkartean arratsaldeko zazpietan, eh? Ba, egongo zarela, esan bezala, ba, galdetu interesatu nahi duenak, ba, bertaratzeko aukera baduela zuzenen ere zurekin hitz egiteko, eta interes agertzeko, deialdia egina, Oihana Goiriena, mila esker eta kuraia hone, animo.
Eskerrik asko zeueri.
Bai, ondo izan, aio.
Ba, aio.